Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску адбыўся з'езд партыі БНФ. На безальтэрнатыўнай аснове старшынём партыі пераабраны Алексей Янукевіч. Тысячы людзей развіталіся ў Менску шматгадовым капітанам хакейнай зборнай Беларусі Русланам Салеем. Падворшую мае адбыцца 20-ты бардаўскі фэст «Аршанская бітва».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22-я гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Лібіі паўстанцы сцвярджаюць, што блізкія да захопу гораду Бані-Валід, аднаго з трох гарадоў краіны, якія ўсё яшчэ знаходзяцца пад кантролем прыхільнікаў зрынутага рэжыму Муамара Кадафі. У камандаванні паўстанцаў заявілі, што іх атрады знаходзяцца за 2 кіламетры ад цэнтру Бані-Валіда і сустракаюць на сваім шляху жорсткі супраціў. Баі ідуць і на подступах да роднага горада зрынутага дыктатара Сірта. Сёння скончыўся тэрмін ультыматуму, выстаўленага прыхільнікам Кадафі адносна мірнай здачы тэрыторыі новаму ўраду краіны. На подступах да Бані-Валіда з пачатку штурму забітыя паводле паўстанцаў 4 чалавекі, ёсць шматлікія параненыя. Трое з ліку загінулых – людзі Кадафі. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў у штотыднёвым радыёзвароце, што яго краіна за 10 гадоў пасля тэракту 11 верасня 2001 году стала яшчэ мацней і працягне рух наперад, нягледзячы на захаванне пагрозаў яе бяспецы. Абама дадаў, што дзякуючы намаганням вайскоўцаў, выведкі і праваахоўных органаў, Аль-Каіда губляе ўплыў і яе чакае параза. У пятніцу паліцыя Нью-Йорка ўзмацніла захады бяспекі ў горадзе ў сувязі з інфармацыяй спецслужбаў аб магчымым тэракце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў у нядзелю плануе наведаць месцы, дзе разгарнулася трагедыя 11 верасня. Гэта месца, дзе стаялі хмарачосы сусветнага гандлёвага цэнтру ў Нью-Йорку, будынак Пентагона ў Вашынгтоне, месца падзення пасажырскага самалёту ў штаце Пенсільванія. Усяго ў выніку тэракта, учыненых пры дапамозе 4 захопленых пасажырскіх самалётаў, загінулі каля 3 тысяч чалавек. Працягваем навіны. У Каіры сёння ў выніку сутыкненняў дэманстрантаў з паліцыяй былі параненыя каля 450 чалавек. Інцыдэнты адбыліся падчас паліцэйскай аперацыі па вызваленні ад маніфестантаў гарадской тэрыторыі паблізу будынка ізраільскай амбасады. Дэманстранты кідалі бутэлькі з запальнай сумессю ў паліцэйскія машыны. Напярэдадні ў Каіры здарыліся масавыя забурэнні ля будынка амбасады Ізраіля. Паліцыя не ўмешвалася, калі натоўпы людзей знеслі загароды ля амбасады, ворваліся ў будынак і пачалі выкідаць дакументы праз вокны. Але пазней у сутыкненнях з паліцыяй загінулі прынамсі 3 чалавекі, больш за 1000 атрымалі раненні, 300 з якіх самі паліцэйскія. Амбасадары Ізраіля і дыпламаты з сем'ямі пакінулі Каір сёння раніцы на ізраільскім самалёце. Для падтрымання кантактаў з урадам Егіпту ў Каіры застаўся адзін толькі консул ізраільскага пасольства. Арабская ліга выступае супраць замежнага ўмяшання ў сырыйскія справы. Пра гэта паведамляе сырыйскае інфармацыйнае агенцтва САНА, цытуючы словы адчольніка лігі Набіля Аль-Арабі падчас яго перамоваў у Дамаску з прэзідэнтам Сырыі Башарам Асадам. Арабская ліга заклікае Асада спыніць рэпрэсіі супраць апазіцыі і распачаць палітычныя ды эканамічныя рэформы.